эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Пропоную вам послухать запись онлайн-конференции с депутатом Верховного Совета 12-го скликания, журналистом «Свободы» Сергеем Навумчиком, чья книга «91-й» была презентована на этом тыдне у Менску.
Поважаемый господар Навумчик, ці можете вы дать вычерпальную характеристику Лукашенку, выключно сходящую с фактов и назиранию?
У осень 1994 года Лукашенко тогда был на посаде несколько тыдню. Я пропоновал Верховному Совету створить адмысловую комиссию для вывучения психичного стану новообранного президента Лукашенки. Гэтая пропанова не набрала належной колькости голосов. Перакананы, что ніякая оценка Лукашенки не будет объективной без такого кшталту экспертизы. Что до моих уласных субъективных назираний... Гэта чалавек з абвостраным пачуццём уласнай значнасці, чалавек вельмі жорсткі, надзвычай помслівы. Яму дастаўляе асалоду прыніжаць людзей ці глядзець на прыніжэнне іншых. Ён неталерантны, у тым сэнсе, што не дапускае існавання палітычных апанентаў ні ў якой форме. Вельмі раўніва і зайздросна ставіцца да поспехаў іншых. Светапогляд Лукашэнкі сфармаваны савецкай камуністычнай прапагандай. Пры гэтым ён не проста варожа, а агрэсіўна варожа ўспрымае беларускія нацыянальныя каштоўнасці, беларускую мову, беларускую культуру. Наадварот, вельмі прыхільны, ва ўсялякім разе так было да 95-го году, калі я мог бачыць яго зблізку, прыхільны да носьбітаў шавіністычнай імперскай ідэі Вялікай Русі. Перакананы, што ідэя фікс Лукашэнкі застаецца шапка манамаха. Ён, як і раней, марыць быць царом Расіі і дзеля гэтай мэты прадасць Беларусь Маскве за 2 секунды. Ён будзе трымацца за ўладу да апошняга, як кажуць, да апошняга патрона, і ва ўтрыманні ўлады не спыніцца ні перад чым.
Наведнік Павала з Менску задае сваё пытанне. Ці плануеце вы распавесці пра тое, як стваралася Канстытуцыя 94 году? Хто ў гэтым удзельнічаў? Якія ад каго сыходзілі прапановы? Шмат было ўзгадак пра тое, наколькі моцнае было супраціўленне камуністаў. Чаму ж тады не быў улічаны досвед найбольш палітычна развітых краінаў, а замест гэтага наша Канстытуцыя літаральна была ці не копіяй расійскай? Няўжо яе адны і што і людзі пісалі?
Адносна Канстытуцыі, прынятая ў 94 годзе Канстытуцыя Беларусі, зусім не копія расійскай, хаця б таму, што ў Беларусі парламент не двухпалатны, а дзяржаўнае ўладкаванне не федэральнае. Канстытуцыйны працэс, калі каротка, выглядаў наступным чынам. Мы, дэпутаты апазіцыі Беларускага народнага фронту, былі перакананы, што паслядоўнасць павінна быць наступная. Спачатку новыя выбары ў парламент – і толькі потым гэты парламент, абраны ў незалежнай Беларусі паводле дэмакратычнага закону, ва ўсялякім разе паводле значна больш дэмакратычнага, чым пры камуністах, будзе прымаць новую канстытуцыю і вызначаць дзяржаўны лад, прэзідэнцкая ці парламенцкая рэспубліка. Мы ў БНФ выступалі за парламенцкую. Пазіцыя Станіслава Шушкевіча, якую ён адстойваў, была іншая. Спачатку канстытуцыя і толькі потым выбары. Шушкевіч казаў, што перакананы, што абраны пры камуністах Верховны Савет здольны працаваць на карысць Беларусі. У выніку атрымалася тое, што атрымалася. Верховны Савет прыняў канстытуцыю з прэзідэнцтвам, хаця мы блакавалі прыняцце такой канстытуцыі, але нашых галасоў не хапіла. Тут жа дэпутаты прызначылі прэзідэнцкія выбары, хаця мы патрабавалі, каб яны былі адкладзены і праведзеныя пасля парламенцкай. Пры такой сітуацыі людзі мелі час разабрацца, хто такі Лукашэнка. У выніку такім чынам быў абраны аўтарытарны прэзідэнт, які стварыў такія ўмовы на выбарах, што ніводзін прадстаўнік БНФ у новы Верховны Савет у 95 годзе не быў прапушчаны. У Верховным Савеце 13-го склікання не было ніводнага чалавека, ніводнага дэпутата, які б у лістападзе 96-го году глядзеў на маскоўскі дэсант з Чарнамырдзе настроєва Селезнёва без піетэту, не як на выратавальнікаў ці на старэйшых братоў, а як на палітычных спадкаемцаў традыцыйнай імперскай палітыкі, якія б сказалі Чарнамырдзіну «пшол вон», а Шарэцкага «узялі б за каўнер», калі патрэбна літаральна «узялі б за каўнер», і адцягнулі ад стала перамоваў з Лукашэнкам.
Навіны свабоды.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Отказы в эфиры свободы.
Щодня от 7 до 8 раніцы і от 6 до 9 вечора.
Плюс текст, фото і відео в інтернеті. Свобода.орг.
На полях свободи ви слухаєте запис онлайн-конференції з депутатом Верховного Совету 12-го скликання, журналістом свободи Сергієм Навумчиком.
Цілий шерех питань задає Миколас, і я нагадаю, що усі відкази Сергія Навумчика, а їх було каля 30, ви можете почитати на нашому сайті свобода.орг. Ось господар Миколас дослав цілих 8 питань, на всі з яких відказав Сергій Навумчик, а зараз в нашому ефірі я зачитаю одне з них. Чи став би, на вашу думку, Кєбіч більш проросійським діячом за Лукашенко? Чи був би він диктатором? Чи була в його харизма, бо я сам тоді був вельми малий, тому не пам'ятаю. Чи подобався він в той час народу? Чи можна сказати, що Кєбіч – це Лукашенко номер два? Альбо чи став би він білоруським Януковичем, який так і не визначився у своїх знешніх і внутріполітичних пріоритетах?
Мне тяжко сказать, ці был бы Кебіч диктатором, такі прогнозы вогуле рабіць немагчыма. Але ўжо з 92-го года ён працаваў у інтарэсах Расіі. Ва ўсялякім разі шмат такія ягоныя рашэнні былі не на карысць Беларусі. Ну, магчыма, тут вельмі паспрыяла і ягоныя атачэнне найбліжэйшае. Правда, я не думаю, что Кебіч загадал бы группе КДБ «Альфа» збивать депутата в овальной зале, как это в 95-м годе зарабил Лукашенко.
Некольки питання задає сталий удельник наших онлайн-конференцій Євген Мурашко. Одна з них такое. Господар Навумчик, ви чудово ведаєте, що у прийнятті декларації об незалежності фактор наявності фракції БНФ у Верховному Совіті не був самим головним. Фракція просто удало використала розгубленість комуністів. Тоді навошта присобечувати те, що належить не тільки вам одним?
Давайте обопиратися на факти. А факти такі. У червні 90-го году депутати БНФ пропонували Верховному Совету прийняти декларацію об суверенітеті. Спочатку пропонова була відкинута, але потім прийнята, хай і не в повному об'ємі, і з пріоритетом союзної конституції. Цілий год опозиція БНФ домагалася надання декларації статусу конституційної сили. У жнівні 91-го году менавіта опозиція БНФ ініціювала скликання нечерговой сесії Верховного Совету. І менавіта опозиція БНФ, глядячи на супраціву вядовців сесії Дементія Шушкевича, домагалася унесення у парадок дня питання об незалежності. Першопочатковий парадок дня, який від імя президиума Верховного Совету представляв Станіслав Шушкевич, складався з двох пунктів – об бягучим моменті і об союзним договорі. Ви можете спампаваць з нашага сайту мою кніжку 91 і падрабязна пра ўсё гэта прачытаць. Вось вы пішаце. Фракція просто удала выкарыстала разгубленасць КПБ. Навошта прысабечваць тое, што належыць не толькі вам? Паслухайце, у бітве пад Аўстэрліцам Напалеон таксама удала скарыстаў слабасць праціўніка. Дык што, перамога належала і праціўніку? Але насамрэч, канешне, перамога, атрымана 25 жніўня 91 году, належыць не толькі депутатам БНФ, а тысячам актывістаў Народнага фронту, усім тым, хто ў тыя дні выйшаў на плошчу Менску, хто падтрымліваў БНФ у рэгіёнах.
Наступнае пытанне онлайн-канферэнцыі задае Вячеслаў Д. з Варшавы. Ён піша, Сергій, чаму ви свядома адракліся ад Беларусі? І ці може чалавек, які адрокся ад сваёй радзімы, казаць, што ён беларус? Бо, наколькі мне вядома, у вас грамадзянства ЗША. А пры атрыманні грамадзянства ЗША неабходна адрачыся ад іншай дзяржавы праз клятву. Гэта абавязковая працэдура для ўсіх суіскальнікаў грамадзянства ЗША.
Я ўзяў амерыканскае грамадзянства 8 гадоў таму і толькі пасля таго, як у беларускім заканадаўстве была зробленая змена, якая дазваляе грамадзянам Беларусі мець грамадзянства іншай краіны. Каб захаваць беларускае грамадзянства, для мяне яго захаваць было прынцыпова. І за гэтыя гады нават лукашэнкаўская прапаганда не папракнула мяне амерыканскім пашпартам. Упершыню прэтэнзіі выказаў такі Вячаслаў Дзіянаў, які жыў у Беларусі, цяпер у Варшаве. Зараз вось пытанне ад Вячаслава Д. з Варшавы. Відаць, супадзенне. Гэта класічная прэтэнзія яшчэ да савецкіх дысідэнтаў, якіх спачатку выштурхоўвалі за мяжу, а потым абвінавачвалі ў предательстве і атрычэнні ад родзіны. Распрацоўваліся такія абвінавачванні вядома дзе. Маё сумленне перад Беларусю чыстае. Я быў не апошнім з тых, хто дамагаўся, каб яна зрабілася суверэннай дзяржавай. А наконт таго, ці лічу я сябе беларусам, дык я не думаю, што Івонка Сурвіла, Данчык, Айцец Нацын, ці прадстаўнікі новага пакалення дыяспары, якія маюць грамадзянства іншых краінаў, што яны меншыя беларусы, чым Александр Лукашэнка ці Уладзімір Макей, у якіх толькі пашпарты Рэспублікі Беларусь. І сябе я не лічу меншым беларусам, чым вы, Вячаслаў Д., які не пажадаў авалодаць беларускай мовай і на беларускамоўны рэсурс піша не па-беларуску.
Гэта быў запіс онлайн-канферэнцыі з дэпутатам Вярхоўнага Савету 12-га склікання, журналістам «Свабоды» Сергеем Навумчыкам, чыя кніга «91» была прэзентаваная на гэтым тыдні ў Менску.